Areena.
Miten mä oikein päädyin tähän tilanteeseen?
Joo, sitten pystyisikö sillä vähän sillä imulla tavallaan työntämään sitä suonta siitä sivuun, niin sitten saa sen rajapinnan paremmin auki siitä.
Ollaanko?
Mä lähdin tekemään juttua, jonka aiheena on mikrokirurgia, siihen liittyvä tutkimus ja uusi teknologia leikkaussaleissa. Yhtäkkiä mä löydän itseni kirurgin sakset kädessä.
Eli niin kuin kynäotteella, joo.
Mulla on päällä leikkaussalissa käytettävä takki ja mä katson mikroskooppiin, joka on suunnattu 3D-printatussa pääkallossa olevaan aukkoon.
Minä tiedän, että tämä stressaa, mutta...
Ei stressaa yhtään.
Pääkallon sisältä löytyy kudosrakenne, joka mun olisi tarkoitus avata näillä pikkusaksilla rikkomatta vieressä olevaa valtimoa. Mä en meinaa muistaa hengittää ja mun käsi tärisee, vaikka kyseessä on vain simuloitu leikkaustilanne. Mä yritän leikata niillä saksilla auki sellaista kalvoa, jonka paksuus on todennäköisesti kymmenien mikrometrien luokkaa. Ja ihan siinä vieressä, vain millin päässä, on nesteellä täytetty verisuoni. Mikrokirurgia on sitä, että kirurgi tekee toimenpidettä suurennoksen avulla. Mikroskooppien käyttöä leikkauksissa alettiin kehittää jo yli 100 vuotta sitten, ja Suomeen mikrokirurgia tuli 1970-luvun alussa. Nykyään mikroskooppeja käytetään yleisesti eri kirurgian alojen leikkauksissa, joissa käsitellään kaikkein pienimpiä ihmiskehon rakenteita, oli ne sitten verisuonia, hermoja tai kudoksia. Mikrokirurgiset toimenpiteet on tarkempia, ne mahdollistaa pienemmät viilot ja potilaan toipuminen on nopeampaa. Edelleen moni kirurgi leikkaa käyttäen sellaista perinteisempää optista leikkausmikroskooppia, mutta vähitellen leikkaussaleihin on tulleet kamerat, joiden avulla leikkauskohde saadaan suurennettua. Kameroista saatava digitaalinen kuvasignaali taas mahdollistaa esimerkiksi sen, että kuvaa voi katsella leikkaussalissa olevan henkilökunnan lisäksi tekoäly. Kun mä pienen pienet sakset tärisevässä kädessä yritin verisuonta vaurioittamatta saada kalvoja auki, mulle kävi hyvin selväksi, ettei teknologia ainakaan vielä täysin korvaa kirurgin vakaata kättä.
Oi,
ota tässä foto.
Mä en pysty tähän.
Aloitetaan ihan alusta. Mä oon saapunut Kuopioon, jossa sijaitsee Kuopion yliopistollisen sairaalan mikrokirurgiakeskus. Tää on paikka, jossa voi harjoitella mikrokirurgisia tekniikoita ja tutustua uuteen leikkaussalitekniikkaan. Lisäksi tämä mesta tarjoaa puitteet akateemiseen tutkimukseen sekä sellaiseen tutkimukseen, joka tähtää tuotekehitykseen.
Tervetuloa tänne mikrokirurgiakeskukseen menemistöstä.
Ovesta sisään saavutaan suoraan tähän meidän kuivaharjoittelutilaan.
Mikä on kuivaharjoittelutila?
Kuivaharjoittelutila on tämmöinen, missä voidaan tehdä perusharjoitteita mikroskoopeilla ja muilla välineillä sekä simulaattoreilla. Eli tässä käytetään korkeintaan viinirypäleitä tai muita hedelmiä. Että siinä on meidän biologinen materiaali, mitä tälle puolelle voidaan laittaa. Että.
Niin siis kirurgi kuorii viinirypälettä mikroskoopiolla.
Kyllä. Ja mahdollisimman se siististi sille, että ei hedelmälihat roisku ympäri seiniä täällä näin.
Tilasta löytyy läjäpäin leikkaussalimikroskooppeja ja lisäksi käytössä on niin sanottu 3D-eksoskooppi. Mä saan sellaisen käsityksen, että nämä 3D-eksoskoopit on nyt leikkaussaleissa tosi kova juttu. Käytännössä tämä on sellainen systeemi, joka koostuu varren päässä olevasta kamerasta, jonka suurennettua kuvaa katsellaan suuriresoluutioiselta kolmiulotteiselta näytöltä. Vähän sellaiselta samanlaiselta kuin joskus oli niitä 3D-telkkareita, jotka katosi aika nopeasti kuluttajamarkkinoilta. Perusharjoitteita voidaan tehdä niiden viinirypäleiden kuorimisen lisäksi vaikka niin, että omellaan kondomia. Mulle kerrotaan, että kondomi itse asiassa muistuttaa tuntumaltaan joitain kehon kalvomaisia rakenteita. Lisäksi täältä tilasta löytyy erilaisia simulaattoreita, joilla voidaan harjoitella vaikkapa silmä- tai polvikirurgiaa. Pöydillä lojuu erilaisia 3D-printattuja, ihmisen luita muistuttavia tulosteita. Tämä on hyvä paikka tutustua siihen, minkälaista tekniikkaa leikkaussaleissa jo nyt käytetään.
Kertoisitko, kuka olet?
Minä olen Juha Arveli ja minä olen tekniikko kautta koordinaattori tällä mikrokirurgiakeskuksella.
Mitä kaikkea sä täällä teet?
Minä pidän infrastruktuuria yllä ja vastailen puhelimeen vähän väliä. Terve, Sakke. Mä olen nyt tässä Ylen mikki minun suussa.
No juus, tässä kesken. Sinä hyvin
soitit tähän. Saatiin tänne. Niin, että minä vaikutan hirmu kiireiseltä nyt täällä minun töissä, kun minulle soitellaan. Myö tehdään parasta. Jes, hyvä, moi.
Eli sä oot se tyyppi, jolle soitetaan, jos tarvitsee piuhoja tai vaikka 3D-printattuja kalloja.
Kyllä, niitäkin tässä on just tulossa tuolla printerissä. Käytetään noissa leikkaussuunnitteluissa, että ennen toimenpidettä voidaan tehdä suunnitelmat. Ja esimerkiksi vaikka alaleukakirurgiassa, niin voidaan taivuttaa potilaskohtaisesti ne mittojen mukaan esimerkiksi ne rekonstruktiolevyt, eli levyjä, mitä ruuvataan sitten sinne luuhun. Homma aikana, niin ei tarvitse sitten käyttää kallista leikkaussaliaikaa siihen levyjen taivutteluun, ne voidaan tehdä ennen toimenpidettä. Syöpäkirurgiassa on hyvä esimerkki alaleuka. Potilas on käynyt kuvissa, esimerkiksi kartiokeilla kuvamagneetti, CT, mitä nyt sattuu olemaan, niin siitä kuvantamisen datasta voidaan sitten luoda tuommoinen 3D-malli, mikä sitten niille kirurgeille valmiiksi. Ja siinä voi ennen toimenpidettä esimerkiksi, että miten paljon leukaluuta joudutaan poistamaan siitä syöpäalueelta ja sitten kun sinne tulee levyt sitten pitämään sitä leukaa kasassa, niin levyt voidaan suunnitella ja muotoilla valmiiksi ennen sitä toimenpidettä. Se vastaa se printti sitten ihan samassa mitassa kuin on oikeakin potilaan kallo tai alaleuka. Se voi olla myös vaikka jalanluu tai joku tämmöinen, mitä halutaan sitten niin kuin porukalla pyöritellä käsissä ja tehdä mittauksia ja suunnitella sitä leikkausta. Käytetään ihan muuallakin kuin leukakirurgiassa.
Tuolla tuo teidän printeri tällä hetkellä itse asiassa raksuttaa. Se on tuommoinen musta kuutio, mitä mä sanoisin, ehkä sivustat on tuommoiset. Tuo on varmaan tuommoinen joku 70 x 70 senttiä.
70 x 70 senttiä suunnilleen. Siellä tällä hetkellä valmistuu ihmisen kallomalli, mikä on käännetty kartiokeilla kuvantamisdatasta. Sitten printattavaa muotoa, että tämä käytetään sitten ennen leikkausta niin suunnittelussa tuolla suu- ja leukasairauksilla.
Jos muuten ihmettelit sitä, miksi Arveli esitteli tuon äskeisen paikan kuivatilana, niin kyllä, mikrokirurgiakeskuksesta löytyy myös märkätila.
Seuraavaksi mennään tänne meidän märkälaboratorioon, eli täällä voidaan sitten käyttää samalla tavalla kuin tuolla kuivatilassa harjoitteisiin, mutta täällä sitten käytetään biologista materiaalia ja esimerkiksi istukoita. Tämä saadaan sitten sopimuksella tuolta sitten synnytyssalista. Siellä on hyvää materiaalia, verisuonia ja muuta tämmöistä, mitä voisit preparoida.
Meneekö se siis niin, että synnyttäjiltä kysytään, että haluatko antaa opetuskäyttöön istukan synnytyksen jälkeen?
Kyllä. Siellä on niin kuin luovutuspaperit, mitkä allekirjoitetaan ja me saadaan sitten tänne aina tarpeen mukaan niitä tähän opetuskäyttöön.
Ja mitä istukalla voi siis harjoitella?
Esimerkiksi verisuonien preparointia, verisuonikirurgiaa, tämmöistä voidaan. Ne kanyloidaan meillä ne istukat ja täytetään suonet sitten esimerkiksi karkkivärillä. Saadaan sinne vähän niin kuin sinistä ja punaista voidaan leikkiä sitten, että siellä on valtimo- ja laskimo- ja verisuonikirurgiaa.
Vuonna 2023 tutkimusyhtiö YouGov teki tällaisen kyselytutkimuksen, jossa yhdysvaltalaisilta kysyttiin, osaisiko he laskeutua hätätilanteessa lentokoneella, mikäli he sais ohjeet laskeutumiseen lennonjohdolta. Melkein puolet miehistä oli vakuuttunut siitä, että he onnistuisi laskeutumaan turvallisesti. Olisi kiinnostava tietää, minkälaisia tuloksia tulisi, jos vastaajilta kysyttäisi sitä, osaisiko he tehdä jonkun yksinkertaisen neurokirurgisen toimenpiteen, jos kokenut kirurgi opastaa vieressä? Mulle on luvattu esitellä sitä, miten kirurgit harjoittelee erilaisia toimenpiteitä. Mä katselen vierestä, kun neurokirurgi Ahmad Hafez operoi tosi helpon näköisesti 3D-kallon sisälle laitettua istukkaa. Toisessa kädessä hänellä on kirurgin sakset ja toisessa inisevä pieni imulaite. Toimenpidettä selittää neurokirurgi Aku Kaipainen.
Eli mitä me tässä nyt tehdään?
Joo, eli seuraava harjoite olisi tämmöisellä ihmisperäisellä istukalla ja tässä on muun muassa mahdollista harjoitella tämmöisen valtimorakenteen vapauttelua tuosta ympäröivästä niin sanotusta parenkymikudoksesta.
Milloin ihminen voi joutua tällaiseen leikkaukseen?
Varmasti moninaisiakin syitä. Ehkä semmoinen tyypillisimpänä mieleen tuleva olisi, että jos potilaalla on vaikkapa aivovaltimoaneurysma.
Pieni sivuhuomio. Aneurysma on siis valtimon pullistuma.
Vuotamaton tai vuotanut ja haluttaisiin mennä se tälleen avoimesti kirurgisesti varmistamaan, niin silloin tyypillisesti avataan sitten tämän otsa- ja ohimolohkon välinen kuure. Ja oikeastaan tässä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä sen kanssa, mitä tosielämässä tehdään.
Seuraavaksi tulee mun vuoro yrittää. Mä vedän kirurgin hanskat käteen ja mua opastetaan tarttumaan saksiin kynäotteella.
Minä tiedän, että tämä stressaa, mutta...
Ei stressaa yhtään. Okei, no niin.
Tässä kohtaa mä oon siis ihan paniikissa. Mä näen mikroskoopista, kuinka Hafes on leikannut kudosrakenteen auki kauniisti ja siististi. Ja sit se mun tekemä jälki näyttää siltä, kun lapsi leikkaisi ihan liian paksua kangasta ihan liian pienillä saksilla. Tiedätkö, sellaista repaleista sahalaitaa. Ja ei varmaan ihan hirveästi yllätä se, mikä on lopputulos.
Oi,
Potalas foto.
Musta tuntuu, että se on parempi, että joku muu jatkaa.
Joo, tämä oli tämmöinen syvään päätyy tyyppinen lähestyminen. Jos sanotaanko, että vuotojen kanssa, jos etenkin tämmöistä aivoverisuonikirurgiaa tehdään, niin niiden kanssa pitää pystyä niin kuin työskentelemään ja elämään.
Että. No toi kuulostaa nyt siltä, että sä vaan yrität sanoa, että musta tuntuisi vähän kivemmalta. Että ei toi tullut ihan niin paha mukaan.
Ei, kun mennään johonkin vaikkapa sanotaan, että on joku vuotanut aivoverisuoni poikkeama, niin sitä ei koskaan tiedä, mitä siellä vastassa.
Niin,
että,
aivan just
näin. Että siellä voi tulla, kaikkeen pitää varautua.
Joo,
että.
Jos sä haluat käydä katsomassa, miten käy kun Tavis, eli minä, yritän tehdä samoja suoritteita kuin kirurgi, niin mene osoitteeseen yle.fi/tiede. Sieltä löytyy videoartikkeli tästä mun Kuopion vierailusta. Mä pääsin vierailun yhteydessä myös juttelemaan muutaman ihmisen kanssa tarkemmin keskuksen toiminnasta sekä siitä, minkälainen teknologia on tuloillaan leikkaussaleihin.
Ville Leinonen, olen täällä Itä-Suomen yliopiston neurokirurgian professori ja sitten neurokirurgian ylilääkäri erityisesti tässä operatiivisessa rankakeskuksessa. Ja arjessa aina silloin tällöin teen vähän käsitöitä, erityisesti rankakirurgian puolella käytetään paljon mikroskooppia eli suurennosta ja sitten tästä neuronavigaatiota, laitetaan erilaisia implantteja sinne sun tänne päin rankaa. Ja sitten vielä tässä yliopistosivutoimena on tässä lääketieteen laitoksen johtaja, ehkä tämmöistä yliopistohallinnollista näkökulmaa vähän sieltä katon, mutta siinä nyt tietenkin tutkimuskoulutus on erittäin keskeisessä roolissa, eli käytännössä laajemmin vastaa myös erikoislääkärikoulutuksesta.
Mä kysyn Leinoselta siitä, minkälaista uutta kirurgista teknologiaa leikkaussaleihin on tuloillaan?
Uudenlaisia instrumentteja kehitetään koko ajan, entistä pienempiä, tarkempia, terävämpiä, ja sitä kuva, siis käytännössä leikkausalueen suurennos on ihan selkeä entistä tarkempaan. Saadaan ergonomia paranee koko ajan, eli ei tarvitse enää olla pääkierrossa. Ja sitten tosiaan lisätty todellisuus tulee olemaan keskeinen, että me voidaan poistaa niin sanotusti edessä olevat esteet näkemisen kannalta. Ja lisäksi me tullaan integroimaan siihen kuvaan, mitä me katsotaan, oli se mikroskooppikuva tai tämmöinen kamerakuva muutoin, niin me tullaan integroimaan siihen aivokuvantamisia tai mistä tahansa muualta vartalosta kuvantamisia. Niin, eli me nähdään se patologia, mikä me nähdään ennen vaikka leikkausta kuvantein, niin me tullaan näkemään se siinä tosi elämässä se kuvantaminen. Sitten erilaisilla navigaatiomenetelmillä, kenties tämmöisellä leikkauksen aikaisella erilaisia kuvantamismenetelmillä. Ja sitten lisäksi tulee tämmöinen esimerkiksi aivokirurgiassa funktio mukaan. Eli me tasan tarkkaan tiedetään, että jos me mennään vaikka jonkun aivokasvaimen raja-alue, että terveen ja poikkeava raja-alue, ja sitten siinä vieressä on kuten kriittinen aivoalue, mitä missään nimessä ei haluta koskaan rikkoa, niin me saadaan sitä online-leikkauksen aikana tieto ruudulle tai kuulokkeisiin, että nyt tuohon älä mene. Tai sitten, että tässä tämä kasvain päättyy ja nyt alkaa terve kudos. Niin tämän tyyppinen apu tulee varmasti kovaa vauhtia lisääntymään. Siitä tulee olemaan suora hyöty potilaille ja tehostamaan meidän toimintaa ja vähentämään sen toimenpiden riskiä. Ja lisäksi se tulee lyhentämään meidän oppimiskäyrää. Eli sä pystyt entistä tehokkaammin, entistä nopeammin oppimaan paremmaksi kirurgiksi.
Mukana keskustelussa on myös neurokirurgian erikoislääkäri ja mikrokirurgiakeskuksen kliininen koordinaattori Ahmed Hussein. Hän vastaa tämän keskuksen pyörittämisestä ja kehittämisestä. Hussein avaa myös näkymiä mikrokirurgian uusiin teknologioihin.
Also one other thing is coming is the robotic assistance in the microsurgical procedures. And the robotic here doesn't mean that the robots do the surgery, but it has the microscopes.
Ahmed nostaa esille robotiikan. Hän korostaa, ettei puhu siitä, että robotti tekisi leikkauksia, vaan että robotti avustaa leikkausten tekemistä.
Gaze-controlled microscopes or voice-command microscopes to help surgeons, for example, to control the microscope.
Lisäksi Hussein mainitsee erilaiset, vaikkapa katseohjauksella tai puhekomennoilla toimivat käyttöliittymät.
Voice, instead of taking the hands out of the surgical scene and interrupt the workflow.
Kaikissa näissä etu on se, että kirurgi voi keskittyä vain ja ainoastaan leikkaamiseen. Seuraavaksi Ville Leinonen avaa vielä mikrokirurgiakeskuksen tehtävää ja roolia.
No, tämähän on tämmöinen käytännössä erityisesti operatiivisten erikoislääkäreiden koulutusyksikkö. Voidaan järjestetään täällä säännöllisesti erilaisia kursseja erilaisten tekniikoiden opettamiseen, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa. Eli jos me tullaan joku uusi teknologia, on tullut tai tulossa käyttöön, niin tämä on aivan mainio paikka opetella se ennen potilasta erilaisilla malleilla, opetella käytäntöä. Säästetään niin sanotusti verta ja säästetään kallista leikkaussaliaikaa esimerkiksi. Ja edelleenkin voidaan nopeuttaa tätä oppimiskäyrää. Tätä käytetään myös ihan lääketieteen perusopiskelijoille mikrokirurgia harjoitteluun. Ja lisäksi tämä on tämmöinen tutkimus- ja innovaatiokeskus ja korostaisi, että tällä on niin kuin hyvin moninaiset mahdollisuudet käyttö tällä hetkellä.
Mikrokirurgiakeskuksessa tehdään siis myös tuotekehitykseen tähtäävää tutkimusta. Mä pyydän Ahmed Husseinia avaamaan sitä, mitä tämä on esimerkiksi tähän asti tarkoittanut.
In the microsurgery center we have been partner with the university research groups which have made some kind of research with impact, I would say, has been translated into a commercial products. During this phase of the research to business phase.
Hussein mainitsee muun muassa tällaisen miljoonarahoituksen keränneen yrityksen, jonka tuote liittyy optiseen kudostunnistusteknologiaan. Laite tunnistaa leikkauksen aikana kasvainkudoksen merkkiaineen avulla ja kirurgi pystyy tekemään helpommin päätöksen siitä, minkä verran kudosta poistetaan. Lisäksi Hussein kertoo tällaisesta yrityksestä, jonka teknologia mahdollistaa sen, että kirurgin näkemää kuvaa voidaan käsitellä reaaliaikaisesti niin, että leikkauksessa käytetyt instrumentit muuttuu läpinäkyviksi ja näkymä leikkausalueelle paranee.
Tähän yksi keskeinen rooli on se, että tämä on tällainen testauspaikka. Eli jos me tarvitaan, vaikka yritys on tuomassa uutta tekniikkaa markkinoille, niin täällä voidaan testata sitä tekniikkaa, tehdään validointitutkimusta niin kuin palvelututkimuksena ja sitä kautta tasoittaa tietä markkinoille esimerkiksi CE-merkinnän kautta.
Ville Leinonen tuo esiin vielä yhden tärkeän pointin uuden teknologian jalkautumisesta leikkaussaleihin.
Uuden teknologian omaksuminen kestää aina sukupolven. Voi olla, että osa vanhoista kirurgeista jatkaa vanhalla tekniikalla uransa loppuun, ja sitten se vähimmäinen on se, että me opetamme seuraavan sukupolven käyttämään päivitettyä teknologiaa.
Mä suuntasin seuraavaksi Helsingin Meilahteen. Helsingin yliopistollisen sairaalan neurokirurgian klinikalle. Mua jäi erityisesti kiinnostaa se, mitä voidaan tehdä, kun kameroista saadaan sitä kuvasignaalia. Mä oon tullut tänne tapaamaan henkilöä, joka on ollut mukana kirjoittamassa kymmeniä neurotieteeseen ja mikrokirurgisiin tekniikoihin liittyviä artikkeleja. Ennen nykyistä pestiään hän oli itse asiassa perustamassa Kuopion mikrokirurgiakeskusta. Me tehdään haastattelua henkilökunnan taukotilassa, ja jos ihmettelet, että välillä kuuluu jotain outoja ääniä, niin se on esimerkiksi sitä, että joku hakee kahvikoneesta lisää kahvia. Kertoisitko, kuka olet?
Joo, minä olen rikoslääkäri Elomaa HUS-neurokirurgialta ja dosentti Itä-Suomen yliopistosta tai kokeellisen neurokirurgian dosentti. Ja lisäksi sitten olen terveysteknologia puolella sitten yrittäjänä ja kehittämässä uutta leikkausteknologiaa.
Antti-Pekka Elomaan sidonnaisuuksista mainittakoon yksi juttu. Aiemmin jaksossa mainittiin yritys, jonka tuote liittyy kudostunnistusteknologiaan. Elomaa on mukana tässä yrityksessä. Mä en nähnyt tätä asiaa tässä yhteydessä nyt ongelmana, koska Elomaa on myös oman alansa arvostettu kehittäjä, kouluttaja ja tekijä. Tässä haastiksessa hän on ensisijaisesti tutkijan ja neurokirurgian erikoislääkärin hattu päässä.
Mä oon käsittänyt, että mikrokirurgian isänä pidetään ruotsalaista Carl Olof Nylenia, joka rakensi ensimmäisen kirurgian käytettävän mikroskoopin ja alkoi harjoitella tämän käyttöä leikkauksissa eläimillä yli 100 vuotta sitten. Tänä päivänä mikroskooppia käytetään osana hyvin monenlaisia leikkauksia ja osassa leikkaussaleja nämä mikroskoopit on alkanut korvaantua tällaisilla 3D-eksoskoopeilla, joka on siis käytännössä kamera, joka on semmoisen varren varassa ja sitä voi liikutella ja sitten kirurgi tekee leikkausta niin, että katsoo semmoista isoa telkkaria, siis 3D-lasit päässä. Mutta maallikon ensimmäinen ajatus ehkä on, että mikrokirurgian luonnollinen kehityssuunta olisi sellainen, että kyetään näkemään ja tekemään leikkauksia aina vaan pienemmässä mittakaavassa, mutta tämä ei liene koko totuus.
Jos neurokirurgiaa mietitään, niin ensimmäiset mikroskoopit historiallisesti, jos katsotaan, niin oli käytännössä kynttilän valossa tehtäviä tämmöisiä vähän niin kuin kaukoputkia, eli ei mitään lamppuja, niin. Mutta ajatus oli, että nähdään vähän paremmin ja saadaan vietyä valoa paikalle ja sitten ehkä tiedetään, mitä tehdäänkin siellä pohjalla.
Niin sen verran täytyy keskeyttää, että tässä on aika iso ero siihen, kun me tultiin tänne, me käytiin pikkasen katsoa noita leikkaussaleja ja nykyään se meininki on siis se, että mietitään noiden lampujen värilämpötilaa sen takia, että se on optimaalinen niiden näyttöjen ja esimerkiksi kameroiden sensorien näkökulmasta.
Kyllä, eli nykyään jos katsotaan ihan viimeisimpiä aikoja kehitystä mikrokirurgiassa, niin etenevästi mennään tämmöisestä suorasta optisesta kuvantamisesta, eli mikroskoopista, jossa katsotaan okulaarien, eli niiden silmäkappaleiden läpi omin silmin, niin siirrytään täysin digitaaliseen kuvaan, ja näitähän niin sanottuja tämmöisiä tähystimiä on ollut jo pitkään, ja erinäköisiä viritelmiä, mutta oikeastaan tässä mikrokirurgiassa se iso askel tuli siinä, kun tämä perinteinen optinen mikroskooppi alettiin korvaamaan kokonaisuudessaan 3D-eksoskoopilla. Ja pyrkimys on tietysti tarjota sitten siinä se etu, että kun tilannetta katsotaan tavallaan ruudulta, niin se mahdollistaa tämmöisen tietyllä monellakin tapaa paremman leikkausergonomian ja liikkuvuuden. Ja pitkässä juoksussa sitten se isoin kehitys tapahtuu siinä, että mitä me voidaan sille digitaaliselle kuvalle tehdä, mihin me voidaan sitä liittää. Eli tavallaan siirrytään siitä silmien näkemästä informaatiosta enemmän siihen, että miten me korostetaan niitä asioita, mitä silmät ei näe luontaisesti. Että silmät on harjaantunut luonnollisten värien näkemiseen oikein hyvin, mutta ne ei näe itse asiassa moniakaan tämmöisiä vaikkapa lääkeaineilla tai keinotekoisesti tuotettuja kudosreaktioita niin lainkaan, joten siihen tarvitaan erityisvaloja, erityiskameroita ja hyvinkin tarkkaan hallittua ympäristöä, että esimerkiksi tämmöinen himmeä fluoresenssi vaikka voidaan nähdä.
Sä oot esimerkiksi perehtynyt hyperspektrikameroiden hyödyntämiseen, oot tutkinut sitä. Avaa vähän tätä lisää.
Itä-Suomen yliopistossa on valtavan hieno ja pitkä perinne väritutkimukseen, ja etenkin laskennalliseen väritutkimukseen. Ja Suomessa on myös yrityksiä, itse asiassa, ketkä on hyvin pitkällä tässä spektrikamerateknologiassa ja toki myös valon lähteissä, ne sovellukset on ollut paljon elintarvikkeissa ja satelliittikuvissa ja muissa, ja sitten se ajatus on myös siitä, että tunnustetaan se, niin hienoja kuin kirurgien ominaisuudet onkin, niin kirurgikaan ei näe sitä, mitä ei voi nähdä silmin, niin tämä on tavallaan se ajatus, että lähdetään analysoimaan sitten kudoksia objektiivisesti perustuen sitten valoaallonpituuskaistoihin. Eli käytännössä sen sijaan, että silmämääräisesti katsotaan, eli tavallaan silmien fysiologiaan perustuen tai normaaliin kameraan, mikä sitten useimmiten perustuu tämmöiseen karkeaan summaan kolmesta tai ehkä neljästä aallonpituusalueesta, niin tämmöinen hyperspektraali kamera pystyy jopa 5 nanometrin tarkkuudella erottelemaan sen valon aallonpituuden antaman heijastuksen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että meillä on 4 kaistaa, josta muodostetaan kuvaa, niin voi olla 100 kaistoja. Ja jokainen niistä kaistoista voi potentiaalisesti kertoa eri asiasta. Tämän lisäksi, että on näkyvä alue ja puhutaan vaikka infrapuna-alueesta, niin tässä on jälleen 100 lisää. Ja tavallaan aallonpituuskaistat sen, kun vaan laajenee eri suuntiin, ja siellä on tavallaan iso joukko vielä käyttämättömiä tavallaan aallonpituuskaistoja, jota voidaan käyttää sekä sen jälleen kerran pahanlaatuisen kudoksen tai hyvänlaatuisen kudoksen, säästettävän kudoksen määrittelyyn ja helpottamaan sitten toimenpiteitä siinä, että kudokset tunnistettaisiin oikein mahdollisimman varhain.
Sä kuvasit tuossa jo sitä isoa mikrokirurgian kehityssuuntaa, eli ollaan teknologiassa siirrytty siitä optisesta näkemisestä, eli että katsotaan mikroskooppien läpi siihen, että katsotaan sitä sähköistä kuvasignaalia. Ja se vähän sivusitkin jo sitä, että nyt kun meillä on käytössä se kuvasignaali, joka on käytännössä dataa, jota voi jollakin tavalla alkaa, siihen voi alkaa lisäämään asioita tai sitä voi analysoida. Voisin kuvitella, että tähän liittyvät teknologiat on myös aika kiinnostavia potentiaalisesti tulevaisuudessa. Toki varmaan nytkin.
On, että tämä tavallaan suora optinen kuvantaminen on rajoittunut paljon sitä, mitä me voidaan näkökenttään tuoda, niin ilman että se sitten häiritsisi. Eli ne on ollut hyvin karkeita tämmöisiä jonkunlaisia ääriviivoja, ja se laskennallinen puoli siellä on jäänyt vähän varjoon, mutta nyt kun tämä digitalisaation siirtyminen tässä kuvantamisessa on edennyt, niin siinä on iso harppaus etenkin tekoälysovelluksiinkin, eli sitä määrin kun ajatellaan, että meillä on leikkaussaleissa tulee monia kymmeniä tuntia videoita joka päivä, niin kaikkea sitä voidaan ruveta käyttämään sitten tietyn tyyppisenä opetusmateriaalina sille, että jos on tietty kudos, jota me halutaan sieltä erityisesti niin kuin nostettavan esille tämän kuva-analyysin kautta, niin sekin on sillä lailla hyvinkin pian mahdollista. Mutta toki olettaen, että sitä videoaineistoa kertyy ja että se tulee saataville, eikä sitten lainsäädäntö tavalla tai toisella sitten heitä kapuloita rattaisiin.
Pieni sivuhuomio. Tähän aihepiiriin liittyvä tematiikka olisi siis ihan oman jaksonsa aihe. Lainsäädäntö tarkoittaa tässä yhteydessä muun muassa niitä kaikkia kiemuroita, jotka liittyy potilaiden henkilötietojen käsittelyyn. Tämän lainsäädäntö on monisyistä tasapainottelua henkilötietojen suojan ja tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn välillä. Mä oon miettinyt erästä asiaa, joka usein on nostettu esiin tekoälyn lääketieteelliseen käyttöön liittyen. Tämä on vähän tällainen vieksi tekoälyduunit kysymys. Mä kysyn tästä jutusta Elomaalta.
Siinä vaiheessa, kun tämä kovin tekoälypöhinä alkoi, niin alettiin puhua siitä, että no nyt tulevaisuudessa koneet seuloo syöpäkasvaimia ja ihmisiä ei tarvita. Ja käsitykseni mukaan siis radiologeista ja ylipäätään niin kuin kuvantamisen ammattilaisista on huutavampi tarve kuin koskaan tällä hetkellä. Niin mikä tämä on tämä ristiriita?
Sehän on tuo vanha vitsi, että ennustettiin, että autot ohjaavat itseään ja radiologit tekee töitä kotoaan, niin kyllä se vaan taitaa edelleen olla niin, että radiologit ajaa autolla töihin hyvin useina päivinä. Ja käytännössähän pitää nähdä se tavallaan laajempi trendi tuo ympärillä, eli se, että kuvantaminen kuitenkin tulee koko ajan enemmän ja enemmän saataville ja tulee enemmän yksilön oikeuksia ja mahdollisuuksia saada kuvaa, mikä on henkilökohtaisen mielipiteen mukaan positiivista. Yhtä todennäköisesti niin kuin hoitotoimenpiteisiin, hyödyllisiin hoitotoimenpiteisiin johtava kuvantaminen lisääntyy, niin sattumalöydöksiä tulee olemaan, ja osa näistä vaikkapa vuotamaton aivovuotamapullistuma sitten voi jäädä kiinni, johon voidaan sitten ohjata, ja tavallaan niitä radiologeja edelleen tarvitaan kaiken tämän aineiston tekemiseen, plus sitten se aspekti, että tekitäköily kuinka tahansa nyt tällä hetkellä seulontaa, niin se on sen verran uusi teknologia, ja se vaatii kuitenkin vähintäänkin sen sensorin nyt ja vielä hyvin pitkään, että validoidaan sitä sen tulosta, ja ihan selvää on, että ilman näitä tekoälyratkaisuja niin toimialaa ei myöskään tulevaisuudessa saada hallintaan, eli tarvitaan sekä radiologeja että tekoälyä, jotta tämä niin kuin iso trendi saadaan tavallaan myös pysymään sitten hallussa.
Eli tiivistäen, koska lääketieteellistä kuvantamista tehdään yhä enemmän, tarvitaan myös ammattilaisia, jotka näitä kuvia tulkitsee. Yksi iso globaali terveydenhuoltoon kytkeytyvä trendi on se, että terveydenhuollon ammattilaisista on maailmanlaajuinen pula. WHO on arvioinut, että nykymenolla vuoteen 2030 mennessä maailmasta uupuu noin 11 miljoonaa terveydenhuollon ammattilaista. Joissakin maissa myös kirurgeista on pulaa. Yksi tällainen maa on Japani. Kun mä vierailin Kuopion mikrokirurgiakeskuksessa, mä tapasin siinä yhteydessä myös Nagoyan yliopiston Shintaro Oyaman. Hän on konenäköön perehtynyt ortopedi. Oyama tutkii sitä, miten tekoälyn avulla kirurgien koulutusta voisi kehittää.
The number of surgeons are decreasing. The one reason is because the surgery has a lot of burden for like performing the surgery and also the training.
Mm.
You need a lot of training time to achieve the high level of the procedure. So the effect of the decreasing of the surgeon is one is like instructing the education is.
Oyama nostaa esille sen, että pula kirurgeista vaikuttaa siihen, ettei kirurgeilla ole riittävästi aikaa uusien kirurgien kouluttamiseen.
But they don't have time to educate the younger surgeons. So we are like implementing the AIs and technologies into education and training. So today
Oyama tutkii sitä, voisiko tekoälyä käyttää kirurgisten suoritusten analysointiin ja siihen, että tekoäly antaisi palautetta näistä suoritteista.
We are going to develop a AI model to automatically comment the actual procedure.
Mä pyydän Oyamaa avaamaan sitä, mikä on se kirurgin suorituksesta syntyvä datavirta, jota tekoäly arvioi.
Could you please shortly tell about the inputs? What's the data you're feeding to the AI to like analyze the performance?
Okay, so there's two modes. One is simple mode that requires only a video data of the actual procedure. So you put the video data in and the output is scoring.
Yksinkertaisin tapa on laittaa tekoäly analysoimaan suoritetta videolta, jonka pohjalta järjestelmä sitten antaa palautetta.
And the detail analysis mode requires the video image and also the EMG image data of the forearms, both forearms. So it can detect which.
Monimutkaisempi ratkaisu on sellainen, että videotallenteen lisäksi tekoälyyn syötetään kirurgin käsien lihasten sähköisiä signaaleja.
And also the model requires the eye tracking data. Which part is actually the.
Lisäksi tähän ratkaisuun voidaan yhdistää myös katseen seuranta. Mulle tulee tästä kaikesta mieleen yksi aika tämmöinen yleisinhimillinen asia. Minkälaista on saada palautetta tekoälyltä?
You showed the interface of the system and there was a like a comment section where the AI is telling the surgeon how to do his or her work better. What do you think about like the point of view from the surgeon? Is it more difficult or easier to take a feedback from AI than from a colleague?
Yeah, thank you. That's a good question. So all the project using AI in medical fields is I.
Oyaman näkemys on se, että ihminen osaa ottaa niin sanotusti huonot uutiset paremmin vastaan silloin, kun ne kertoo kone.
Yeah. So one part that AI is doing is like telling the bad news.
Okay.
Yeah. So when the experts tell the you are not doing well or you are not like well trained, they will like discouraged.
Yeah, I see.
But when the AI tells you the fact.
Yeah.
Jos mä ymmärsin oikein, niin hypoteesi on se, että kriittisen palautteen ulkoistaminen koneelle vähentää oppilaan ja opettajan välistä jännitettä.
If human have to perform that, it's really need burden, right? Yeah. So the expert surgeon have to stick on the trainees, so it's difficult to do that. So I think, yeah, first, the most important part to like AI to replace is that part.
Henkilökohtaisesti musta tuntuisi pikkasen oudolta, jos ihminen, joka kouluttaa mua, ei sanoisi mulle suoraan sitä, että parantamisen varaa on. Mutta toisaalta mä en tunne sitä kulttuurista viitekehystä, joka liittyy kirurgien koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Ja tääkin varmaan vaihtelee eri maiden kesken. Myös HUSin Antti-Pekka Elomaa on tutkinut sitä, miten kirurgin suoritusta voisi arvioida koneellisesti.
Yksi uuden teknologian potentiaali, jota sä oot myös tutkinut, liittyy kirurgin suorituksen koneelliseen havainnointiin. Avaa vähän tätä. Siis mitä tämä käytännössä voi olla ja mitä hyötyä tästä voi olla?
Tämä kirurgin suorituksen havainnointi liittyy erityisesti aikaan, milloin olin itse tutkimassa myös yhteistyössä meidän laskennallisen puolen, etenkin katseen seurantapuolen kanssa sitä, että miten ihmisen tiedostamattomia reaktioita voidaan käyttää vaikkapa mittaamaan sitä stressiä, joka voi sitten epäsuorasti vaikuttaa myös suorituskykyyn ja myös sitten haluttiin myös mitata sitä, että miten erilaiset stressitekijät ympäristöstä voi vaikuttaa siihen suorituskykyyn ja se on vähän niin kuin tutkimusasetelmasti on vähän vaikea tavallaan pyytää jotakin tekemään hyvin haastavaa toimenpidettä ja koko ajan kysellä, että miltä tuntuu, jännittääkö nyt, onko paha olla, niin tavallaan jouduttiin etsimään tämmöisiä erinäköisiä epäsuoria mittareita. Esimerkiksi katseen seurannan kautta pystytään, tai silmien seurannan kautta pystytään mittaamaan mustuaisten kokoa, liikkeitä, erinäköisiä sakkaadeja, pieniä liikkeitä, mitä tavallaan ei huomaa, mutta mistä saadaan objektiivista tietoa ja sitten näitä pystyttiin myös sitten validoimaan eli osoittamaan, että ne sitten liittyy myös siihen stressitasoon ja potentiaalisesti sitten siihen, että milloin alkaa olla vaikkapa epäröivämpää se suorituskyky. Ehkä jonkin matkaa vielä on siihen, että tästä saadaan tämmöisiä sovelluksia leikkaussaliin, mutta erinäköisissä yhteyksissä sitä näkee etenevästi etenkin koulutuskontekstissa, eli auttamassa mittaamaan ja kehittymään esimerkiksi simulaatiokoulutuksen kautta mahdollisimman hyväksi. Ja mieluiten toki ennen kuin potilaiden kanssa ruvetaan toimimaan ja siinä sitten kouluttajille ja koulutettaville on avuksi, että on sitten tämmöisten tavallaan subjektiivisten mittareiden lisäksi myös jotain objektiivista, mihin voidaan sitten vedota, että tältä tämä nyt teidän tilanne näyttää ja pyrkiä ehkä sitten tämmöisen vähän niin kuin valmennuksen, coachauksen kautta sitten hyödyntää näitä mittareita.
Sä aiemmin mainitsit tuonne, että teidänkin leikkaussalilaitteesta tänä päivänä kertyy sitä videokuvaa ihan älyttömästi ihan joka päivä. Mitä sä luulet, mitä kirurgit ajattelisi siitä, että tulevaisuudessa tekoäly arvioi näiden videoiden pohjalta suoritukseen ja antaa sitten arvosana siitä, miten hyvin meni?
Joo, minähän olin hyvin naivi aikoinaan, kun ajattelin, että tämähän on kaikkien kirurgien mieleinen juttu, että videot jää tallenteeksi sitten käytetään niitä tutkimukseen, mutta onhan siinä tietysti, se on tietysti hyvä tietää, että on hirveästi erilaisia tyylejä tehdä kirurgiaa. Se, miltä video näyttää, niin harvoin kertoo kuitenkaan siitä, että onko se turvallista vai ei. Että se tavallaan tuon alueen tutkimuksen sovellushaasteet liittyy siihen, että sen videon lisäksi tosissaan sitten tarvitaan hyvin kattava tieto siitä, että miten toimenpiteen jälkeen se ulkopuolella potilaalla menee, että puhtaasti niin kuin videolta kritisoida jotain, että no tällä vapisee käsi ja tällä ei, niin ei, ei oikeastaan voi sanoa siitä, että kumpi on parempi, niin. Kumpi on parempi tekniikka. Niin. Niin kun, ja että kun se tavallaan kirurginen suorite on, on toki sitä käsien liikettä ja havainnointia, mutta se on yhtä lailla jopa enemmän päätöksentekoa strategiaa, että miten ongelmia ratkaistaan ja miten päästään eteenpäin ja sen takia tavallaan itse en nähnyt sitä riskinä, että vaikka joku minun video omia suoritteita haluaisi kritisoida, niin tavallaan tiedostaan sen, että miltä tahansa se videolla näyttää, niin siitä ei kukaan voi tehdä oikeastaan niin kuin kirurgian laadun suhteen kuitenkaan paljonkaan johtopäätöksiä.
Mä tiedän, että monella teollisuuden alalla käytetään virtuaalitodellisuutta ja siihen liittyen on paljon erilaisia kokeiluja ja virtuaalitodellisuus on ehkä semmoinen teknologia, joka on aina jollain tavalla niin kuin tulossa laajempaan käyttöön tietyin väliajoin, mutta sitten aina vähän todetaan, että no ei tämä nyt ole ehkä ihan vielä siellä nämä, esimerkiksi ihan nämä laitteet. Onko sulla käytännössä mielessä teidän alaan liittyen jotain semmoista niin kuin vielä käyttökelpoista virtuaalitodellisuuden sovelluskohdetta vai onko se vielä semmoisia ikään kuin osa tai läjä kauniita ajatuksia, jotka ehkä joskus realisoituu?
Joo, no tuo oikeastaan hyvin kuvastaa sitä ehkä tilannetta, että hype virtuaalitodellisuuden ympärillä oli aika laaja ja on tullut laitteita, mutta monet näistä on enemmänkin tämmöisiä teknologiademo-tyylisiä ja semmoinen laaja-alainen käyttöönotto on jäänyt kyllä hyvin vähäksi ja ehkä se haaste siinä riittyy siihen, että siinä ollaan menty useasti, kun uusi teknologia tulee, niin saatetaan mennä teknologia edellä, eikä se, että mitä oikeasti sitten se tekijä kaipaa ja mietitään, että onko tämä VR just se oikea ratkaisu tähän ja eli siinä pyritään korvaamaan monesti semmoinen ratkaisu vaikkapa osana leikkaussuunnittelua, johon on jo oikeastaan aika hyvä ratkaisu. Eli sitten, jos ei se tuota ihan älytöntä lisäarvoa sitten siihen nähen, niin se ei oikein pääse lentoon. Että tässä tämä varmaan ehkä nykyajan yksi vitsaus onkin, että entisaikaan paljon kehitettiin nimenomaan sen tarpeen pohjalta, että mitä piti tehdä vaikkapa tarkemmin ja pienempää.
Niin.
Ja sitten hoksattiin, että no tämä kuvantamislaite ja tämmöiset instrumentit, jotta pystyy tekemään tämän. Ja nykyään tietysti on ja ihan ymmärrettävästi tulee herkästi kiusaus nähdä teknologiaa ja sitten miettiä, että mihinkä tämä sitten soveltuu. Ja tämmöinen tavallaan pakotettu tarve voi olla hankala tilanne, mutta tässä tarvitaan tietysti yhteistyötä niin kuin tosi paljon niin kuin terveydenhuollon ammattilaisten välillä ja yritysten välillä, ettei sitten myöskään ohjata väärään suuntaan.
Elomaa pohdiskelee vielä lopuksi uuden teknologian jalkautumista leikkaussaleihin.
On se adoptiovaihe, eli puhutaan tästä vaiheesta, kun teknologia tulee saataville ja kuinka nopeasti sitten yleistyy semmoiseksi, että se laite on laajemmin tässä käytössä ja tässä hieman tietysti vaikuttaa siihen vauhtiin se, että miten kalliista laitteista puhutaan, mutta yhtä kaikki niin se tavallaan etenkin tämmöiseen uuteen teknologiaan lämpeneminen, se on hidasta, että se ei ole samanlaista, että näkee Gigantissa jonkun uuden kellon ja että siitä niin vaan kaikki innostuu, jos on innostuvakseen, mutta täällä useasti kirurgian parissa on toki rohkeita, ketkä lähtee heti ennen kuin semmoista laajamittaista näyttöä on olemassa ja niin kuin ihmisiä, keneltä kuulee, että miltä se tuntui. Mutta käytännössä monessa paikassa on niin kuin resursseistakin johtuen sitten joudutaan odottamaan sitä, että tavallaan menetelmä tai tekniikka on jotenkin vakiintunut ja se on niin kuin löytänyt jonkun vakuuttavan pitkäaikaisen roolin sitten siinä terveydenhuollossa. Ja puhutaan tästä kustannusvaikuttavuudesta, joka sitten on itse äärimmäisen hankalaa osoittaa uudelle teknologialle ennen kuin se on sitten riittävän laajamittaisessa käytössä.
Jos käyt tsekkaamassa yle.fi kautta tiedesivulta sen videoartikkelin, jossa näkyy, kun mä kokeilen kirurgihommia, niin olisi kiva kuulla, mitä sä ajattelet siitä, miten saisit itse pärjännyt. Voit käydä heittämässä kommentin Areenan mobiilisovelluksen kautta. Keskustelu löytyy tämän jakson yhteydestä ja se on auki 2 viikkoa jakson julkaisun jälkeen. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelija jaksossa oli Tuomas Vauhkonen. Ensi kertaan.